ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوة في الله والعقيدة، أوصي نفس وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى في محكمه تنذير: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمجز واجتبع الله سبحانه وتعالى arsobe seza mukasera kano okubera mu kifo kino ngane songe tulesewo okwejjukanya ku dini yaffe mateka gwekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nenjigiza gwekitibwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ekyo nga kiriko obujulizi bungi mu dini eno obukiraga nti omuntu okunoonya okumanya mwana wattu teeka gyali ku buli musiraamu yenna. نبيت بدعاء الله سبحانه وتعالى سواء الله سبحانه وتعالى نتقام باك: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله. ويتبع الله سبحانه وتعالى وباتوا يامي أبزك بجن وبتينا يوكنا يوكمنا نويقا يتكلم وبحديثه ويتقام بشم mwana watu oba okoze omulimu munene. Twetegereza nti singa olwaira okuta ekigambo kimu oba ku buli musomesa n'omukwatako ekigambo kimu, olwaleero n'enkya wiiki egenda okuggwako bimenla ng'olina kyofunye mu kubeera nti weeyongeraku ekyo obadde olina mu ddiini ya Allah subhanahu wataala. Omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kwejjukanyako musomo tera kubeera nga tugusomako insha Allah tabaraka wa taala. Tugenda kwogera ku buzibu olw'ensonga tuwangalira mu ddiini mu nsi muno nga tufuna okugezesebwa okubeera Allah subhanahu wataala. Ngombaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bwategeeza n'atugamba: inna Allaha idha arada qauma ibtalahu, Allah subhanahu wataala bwayagala ekibiina ky'abantu oba bwayagala omuntu Allah subhanahu wataala amugezesa. Abasinga obungi embeera ya Allah subhanahu wataala yawukanira ddala ku bitonde. Omuntu bw'abeera ne mukwano gwe ng'amwagala nnyo, tugeze nti oyinza okubeera ne mukyalawo bw'owulira ng'omwagala nnyo mwana watu ate ye omussa birungi, buli kalungi k'olabye n'okamuleetera, naye enkola y'ekitiibwa Allah subhanahu wataala bweto siweeri. Enkola y'ekitiibwa Allah subhanahu wataala bwasiima omuddu we ate yamuwa bigezo mpaka n'atukakasa n'atugamba: faman radiya, omuntu singa asiima Allah kyamugesiza nakyo, falahu rida, na Allah subhanahu wataala ng'amusiima. Mu nsi muno mwetuwangaalira tuwangaalira mu kugezesebwa okuva eri Allah subhanahu wataala abakkiriza nga Allah subhanahu wataala ekyo yakikola bwekityo bwe kiri. Yagamba Allah subhanahu wataala, yagamba ekitiibwa jalla sha'nuhu: أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أبان توسو بده انت باقي اندكو لكبواو وبا باقي اندكو بيرا انت باركروا وكسيقلا باكولنغا ببالبا وكسيقلا باكولنكو بيبايزي بيوكا. نعبوزا الله سبحانه وتعالى انت بفنيه كبيرا انت باقي سبوا ذات جيزا انت الله سبحانه وتعالى موسمنو أتوانغاليزا كبيرا. ebigezo nyo betuogerako mubitondo bya Allah subhanahu wa ta'ala abasinga okugezesebwa al anbiya alayhi musallatu wassalam bannabi ba Allah Allah subhanahu wa ta'ala basinga okubeera nga agezesebwa bannabi bangi bafuna okugezesebwa okubeera Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri bannabbi bangi bafuna okunyizibwa okuva fi unasi lmujirimun gamba Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا سورة فرقان آية يا مكم يا ستمهم يدام الله سبحانه وتعالى أن يقول لكم النبي كم بير زباف نزين جورو مخجد سبوا نبي جزبا بير الله سبحانه وتعالى اتوا كبري الله سبحانه وتعالى نابته رو كبر النبي النا okubeera nti afuna okugezesebwa okuva mu bantu abatali balungi Allah gamba subhanahu wa ta'ala wakadhalika ja'alna nabwekityo nakikola oba nakifuulira likulli nabiyi ku buli nabbi yenna aduwan min almujirimin Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo buli nabbi yenna omuntu omulabe omulabe okuva mu bantu abononefu ng'alina ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi bano abagezesa n'ebigambo oba n'ebikolwa okuva mu bantu aboononefu bannabbi ba Allah alayhimu salatu wassalamu bangi abaafuna okugezesebwa mubo mulimu nabbi ayitibwa Musa alayhi salatu wassalamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yajja amwogerako mu bitundu bingi mu Qur'an ekitiibwa mu sula zonna kumpi empanvu zonna eziri mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yanyumya ku nabbi we Musa عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ومكب النبي وافن وقجز سبوا عيسى عليه الصلاة والسلام اليوم مكب النبي وافن وقجز سبوا نوح عليه الصلاة والسلام نيء اليوم مكب النبي وافن وقجز سبوا بولا تسبوا كا نبى النبي بتمني وانو بانج الله سبحانه وتعالى يا بقجز سا أدم الله سبحانه وتعالى بل النبي النا يا متروا الله سبحانه وتعالى omulabe okuva mu bamujirimuna n'agamba nti wakafa birabbika hadiya wa nasira Allah subhanahu wa ta'ala amale okuba eri bannabbi bano n'eri abakkiriza okuba nga ye mulungamya waabwe ate era nga ye mutaasa waabwe ku buli buzibu bwonna obubatuukako nga buva mu bigambo oba mu bikolwa baambiya alayhimu salatu wassalaamu Allah subhanahu wa ta'ala okusa Qur'an mutafarriqa ngaagisamba tundutundu mwalimu ezimu ku nsonga ez'okunyweza ababaka bano olw'okugezesebwa kuno kwe twogeddeko baagamba bakufar laula unzira alayhi lquranu jumulatan waahida singa Quran esiddwa ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olukka lumu bweti yonna nekkanga muzindo nga bwe mugiraba wano naye Allah agamba subhanahu wa ta'ala wakadhalika jaalna wakadhalika nabwekityo najagala mbeere nga njisa mu bitundutundu waratarnahu tartira wakadhalika jaalna linuthabbita bihi lfuadak waratalnahu tartila gamba Allah subhanahu wa ta'ala yajisa Qur'ani mu bitundutundu Allah subhanahu wa ta'ala anyoza omutima oba omwoyo bombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ekyokubiri bw'aba agisoma ajjenga arattaba ng'agoberera ensomesebwa ya Qur'an ng'agisomesebwa n'omusomesa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa Jibreelu alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala agamuteeka eddala wa qala ra'ufu lkadiru wama arsalna min kabalika min rasulin wala nabi ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم كما الله سبحانه وتعالى متكئ اليوم بل نبي مانت الله سبحانه وتعالى أتقامب وما أرسلنا سات محمد صلى الله عليه وسلم min qabalika rusula saatuma mbaka yenna Muhammad olubereberyeru okujjako abaka bano Allah subhanahu wa ta'ala beyatuma idha tamanna baberanga ke nsonga gye baagadde okukola alka shaitaani, shaitaani yasuulanga emisanvu mu makubo gaabwe. Shaitaani yasuulanga emisanvu mu makubo gaabwe okubaziyiza okutwala dda'awa eno mu maaso. Gwejjukira Musa alayhi salatu wassalaamu ayimiridde ku kituuti asomera abantu ahkamullah, amateeka ga Allah subhanahu wataala. Bwatuwa ku tteeka erigaana obwenzi kyanambuuza nti etteeka gano gosoma gakoma ku ggwe kuffe oba naawe gakutwaliramu? N'aga nti nange gankwatako. Kyanamugamba nti nga wabadde nange ekiro. Unasu mujirimun, abantu bano aboonoonefu tebaakoma fi zamani lanbiya au fi hayatihim, tebaakoma mu biseera bya bulamu bwa bannabbi alayhimu salatu wassalaamu, wabula bakyagenderera ebbanga lyonna bakyaliwo. Tebakwatibwa nsonyi okukasuukirira omuntu yenna mwana watto ow'ensa omukkiriza okumukasuukirira ekigambo kyonna mu ebyo bye baakasuukirira bannabbi abaasooka. Agamba Musa alayhi salatu wassalaamu, mukyala amugamba ekigambo, Musa n'ava ku kituuti nga kyagenderera sheitaani kyegenderera. Musa ateeka omusanvu akomawo aleme kugenda mu maaso n'amateeka ga Allah subhanahu wataala ge yali asomesa. Alka shaitaani, shaitaani yasuulanga omusanvu makubo ga bannabbi mwe baayitanga okusomesa abantu okutegeera Allah subhanahu wataala, esobole okubeera nti ebaziyiza bannabbi bano okugenda mu maaso. N'agamba Allah subhanahu wataala, yagamba Allah subhanahu wataala, liyaj'ala ma yulika shaitaan fitnata lilladhina fi qulubihim marad walqasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shikakin ba'id. Adaba Allah subhanahu wa ta'ala liyaj'ala ma yulqi shaytan, Allah subhanahu wa ta'ala benanga afura kino shaytan gejifuddo musambu okusura mukubola da'wa gena maso. Allah subhanahu wa ta'ala ajifura fitna tegeza anti abantu bachinuri baganti abu abanga nabbi akoze bwati kitegeza nti mulimu mulamwa. Musa alayhi salatu wassalam batumwa eri Firauna alayhi la'in, batuka yo Allah subhanahu wa ta'ala mtimiza kon fa'tu ya Firaun faqala inna rasul rabbil alamin. Musa na Haruna batu eri Firauna che basokera ko basoka kumwe yanjulira ndi fobola ba lubabaka abatumidwa Allah subhanahu wa ta'ala omurezi we bitonde byonna. Musa alayhi salatu wassalam batuka eri Firauna wagala kuita mufunze Firauna mugamba awalam nurabbika fina walida. Musa bisibi oyogera awalam nurabbika fina walida sifa tukuleze ebbanga lyo okuva mu buto abaffe tolimaze wano waffe walabisa fina min umrika sinina, nebbanga lyo obuwangaza erisinga obunene lyonna olimaze muffe oba ogamba nti tuli bakafiri. Era okusinza kwaffe kukyamu, twetegeeza nti byonna byolina mwana wattu nawe wabiyiga wano. Yagenda maaso Firauna ajukiza Musa nti bwe wali mukaseera ng'okyawanga naffe wano wafaalta faalta kallati faalta wa anta min alkafirin, oyina ekikolwa kye wakola kiri ekikolwa kiri nawe wakikolera mukaseera ako wali mukafiri. Ekyo Firauna yakikola ng'ali fi sabiri shaitaani aziza abantu bano kubeera nti bakkiriza Musa okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okugobera nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalaamu. Firauna asobola okubeera nti ekkubo ali kubamu omusanvu. Yajjukiza abantu Firauna nti Musa oyo ebbanga lyamala wano ayinawo ekikolwa kye yakola, abantu bonna mu Misiri nga bakimanyi ekikolwa kya Musa kye yakola. Musa yali ataasa abaali balwana n'akubako omu ekikonde fawakadahu Musa faqada alayhi, bwe yamukuba ekikonde n'agwa wansi. Bayakwa teyaddamu kussa amakulu Allah subhanahu wa ta'ala musinaamujamu fi yadi Musa, na Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza ku mukono gwani wannabbi we Musa alayhi salatu wassalam. Ekyabantu baali bakimanyi bulungi bonna Misiri nti Musa bwe yali avaana batanda bagenda Madiyana yakuba omuntu ekikonde n'amukola ki? N'afa. Ne Firauna mu kukiggyayo ayina kye yakozesa n'agamba Musa nti oyina ekikolwa kye wakola, ekikolwa kino nakireka bainal kausaini, nakireka mu bulaketi nga takyatudde nti wakola kino. Kirowoozesa abantu nti obaoliawo Firauna ayina byamanyi bingi ku Musa alayhi salatu wassalaamu. Olaba atuuse okumwogerako n'alekayo n'ezimu ku nsonga ze n'ataziteeka mbantu, kiba kitegeeza nti abantu bano balina ensonga ez'enjawulo ezibataddemu obutakkaanya, naye nga buli omu Firawuna amanyi Musa alayhi salatu wassalaamu. Lyali kkubo Firawuna, Shaitaani yayisiza mu Firawuna abeere ng'asuula omusaago mu kkubo lya Nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu, asobole okubeera nga tagenda mu maaso n'okubeera nti asomesa abantu amateeka g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Era biga ku Musa bingi, engeri gye yaddamu Firawuna n'obukwatampula obwetoowaze, n'ataddamu ng'akozesa olulimi Firawuna lyakolaki lweyakozesa, walakin bwatyo n'amanya nti muntu mubuyabuya ateekeddwa okukwatibwa mu mpolampola. Ekyokubiri, Musa alayhi salatu wassalaamu n'abeera ng'asinga kutegetinga bano abantu abaali bawangaala ne Firawuna. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnata lilladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala kyakikola ekyokubeera nti sitaani zisuula emisanvu mu kkubo lya bannabbi oba mu kkubo lya dawa eno ogenda mu maaso, n'akigamba Allah subhanahu wa ta'ala ekyalyoka kifuule sitaani tezisudde mu kkubo nga kikemo lilladhina amanu, eri abaki, eri abakkiriza. Tegeeza nti abantu babira benga ebya bulijjo, abantu babira benga ebitali mu makulu oluvannyuma lw'okubitwala mu kkubo erifaanaganako bwe batyo, babeere nga tebakyassa mu nkola, bafuuke abajeemu eri bannabbi baawukane. Kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nombakawe sallallahu alayhi wa sallam. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina amanu, lilladhina fi laysa fi alladhina amanu lilladhina fi qulubihim marad. Kino Allah subhanahu wa ta'ala akifuule eri abo abalina emitima emirwadde olw'ensonga nti mu bantu abawangala. Sheikh Mukadda wange Amin Muhammad wetwale wambogo yatusomesa ku mitima emirwadde, n'asoma kuteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba nti fi qulubihim marad fazadakum Allahu marada. Mitima gy'abantu abamu mulimu obulwadde, mu kifo ky'okwejjanjaba obulwadde obulimu ate ne bakwata makubo agongera okubeera nti obulwadde bukolaki busitakarra mu bifuba byabwe. Olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala afuula emitima gy'abantu abalina mu mitima gyabwe obulwadde, walkasiratu qulubuhum, n'abo abalina emitima emikakanyavu Allah subhanahu wa ta'ala emitima egyo abeerenga ayongera ogikakanyaza, n'agamba nti wa inna adh-dhalimin lafi shikakin ba'id. Mazima ddala abali azamanyi yategeeza bakafiri bali mu kuwakanya mwana wattu okubuusabuusa okugenda ewala. Suratul Hajj aya ya 53. Ku buli nnabbi yenna Allah subhanahu wa ta'ala bwetuma, Allah subhanahu wa ta'ala yamuteerawo aduwan min almujirimin, ensonga nezikoma ku bannabbi bokka walilladhina amanu, n'abakkiriza bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo abantu bwe bato. Bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bawaayiriza ebigambo bingi, bawaayirizibwa ebintu bingi nga bwe twogeddeko, si be bokka n'abantu abakkiriza nabo bawaayirizibwa, nga ummuna Aishata radiallahu anha mwana wattu baamuwaayiriza ekigambo ekinene. Allah subhanahu wa ta'ala kyayogerako n'agamba nti hadha buhtanun adhim, mwana wattu kuno kutemerera okugende wala okw'amaanyi. Kwebaawaayiriza maama waffe Aishata radiallahu anha mukyala w'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sheeka nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam wakimanyako walabisa fi sijini bid'a sinin, Yusuf yawangala mukomera ebbanga wakati w'emyaka abazi batuka kumusanvu kwamuka kuba gguru mwabagamba musanvu n'omunaana oba emyaka egisinga kwegyo bannabyafaayo gye batuwa. Era ensonga eyo Yusuf ogenda mukomera teyagendayo nti ayina ezzambi yali akoze, wabula abantu abatali barungi mukasuukirira bannabbi ebigambo ebitali birungi, efitina n'okubeera nti wabatemerera Yusufu naye baamutemerera era n'atwalibwa mu kkomera. Newankubadde ng'okutwalibwa kwe mukama we Al Aziz yali akimanyi bulungi nti Yusufu talina musango. Si ye yekka, omwekiti bannabbi fu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baamuyita omulogo, baamuyita omusimbu aliko ensimbu muguwa ensimbu, baamuyita baamugamba ebigambo bingi. Allah subhanahu wa ta'ala lajja nga amwogerako bitumbe ebyenjawulo ngajja amwejereza n'agamba nti wama sahibukum bi majnun kanna tabuka, munna Muhammad simu guwaddalu nenga unasi lmujimuna ekyo bakikoze ki bakimukasuukiridde bakimutaddeko nti Muhammad oyo gumulaba aliko amajinni era mwana wattu mulalo bwogamba nti baagaba bakyogera hatta eriyo n'olwaliro bakyaliwo aboogera ebintu ebifaanaganaku bwe bityo n'olwaliro bakyaliwo abakasuukirira bannabbi bali ebigambo ebinene nga basobola bulungi okubikasuukirira omuntu yenna nga tebafuddeeyo tebafuddeeyo imma kigambo kiboogedde kinene allah subhanahu wataala kyogerako nti baakitemera bamwafe aisha n'agamba allah subhanahu wataala nti la tahsabuhu hayyina talungi tebakirowooza nti ekigambo kyebayogera mwana wattu kyali kinene baakirowooza nti kitono wahuwa inda llahi azimu ngewa allah subhanahu wataala mwana wattu kigambo kinene kyasukka nolwensonga badiwa allah subhanahu wataala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله سبحانه وتعالى بات يفولنا بالنبي النا ومربي وكفان بانتو آبا تلبرونج وقال تعالى يدام الجوع الله سبحانه وتعالى متأكد لنا ناقام أنت ولك بكذبت رسل من قبلك محمد شماني سبو سوسو كلين بسبو على بك بانجي أباكو سوكو بربريرو bali miswa wala kad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna wala mubaddil kalimati llah wala kad jaaka min naba'il mursalin kajaza allah subhanahu wa ta'ala ngakumba kwa muhammad sallallahu alayhi wasallam kubigamba bya mugerwa ko okutemera kubamu kasukirira okunyezwa okwavanga mbakufaru okunyezwa okwavanga banafusi Allah subhanahu kulimbisibwa Allah subhanahu ta'ala nasamateka gano nasetteka lino nga mugumya namugamba ati Muhammad mazima ddala balimbisibwa baka abakusookawo nebo balimbisibwa fasabaru ala ma kudhibu ne bagumiikiriza kwebyo okulimbisibwa kwe balimbisibwange kwe balimbisibwamu Ibrahim yalimbisibwa Nuhu yalimbisibwa sibokka tumenyako wetubatusobodde naye nga n'abaka bangi baakola ki baalimisibwa ku bantu abatali balungi fasabaru ala ma kudhibu ne bagumiikiriza ku kulimbisibwa kwe baalimbisibwamu nowaudhu n'okunyizibwa baafunanga ensonga ez'enjawulo baafunanga okulimbisibwa sekyokka ne bafunanga n'okunyizibwa okuva mu bakufaaru tobala baba sheikh mukadde wafe muhammad ibn abdul wahab ewandika ekitabo ekyekitibwa usulu salaasa yateekamu ensonga nnya omusiraamu yenna zaateekeddwa okumanya yagamba sheikh yajibu ala kulli muslim taallum arbaa masaa'il teeka ku buli musiraamu yenna okubeera nti amanya ensonga nnya ensonga ezo nnya sheikh yajja azimenya n'atubulira esooka n'atubulira eyookubiri n'atubulira eyookusatu naye bwatuuka ku yookuna yagamba nti assaburu ala al'adha okugumiikiriza ku binyiizo ebiyinza okutuusibwako ng'okola dawa olw'ensonga nti bannabbi bonna allah subhanahu wataala byatuma ebinyiizo baakola ki baabifuna ng'oteekeddwa gwakola dawa okumanya nti singa kino kikutuuseeko siba kipya walakin ekkuba erya bannabbi lye baakwata mwana wattu lyoteekeddwa okubeera nga okwata Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti wa'udhu hatta ataahum nasruna ne balimbisibwa baka okutuusa lwe baafuna okutaasibwa okubeera Allah subhanahu wa ta'ala baafuna okutaasibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abataasa ng'azzaayo ebigambo ebyogeddwako ng'abataasa ku bikolwa ebibakoleddwa n'ensonga endala zaali nnyingi tunuulira Allah subhanahu wa ta'ala batweta tanbihi batwa tanbihi Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-ahzab yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha kama Allah subhanahu wa ta'ala abange mwabakkiriza la takunu temubeerangaabo temufaanagananga'abo adhaw Musa abanyiza nabi Musa Musa baamwogerako ebigambo bitali birungi baatuuka n'omugamba Musa sarungi baamwogerako ekigambo ekinene kifaanaganako bwe kityo naye fabarahu llahu mimma kaalu Allah subhanahu wa ta'ala namwejereza nga musangulako abantu abakya mwana wattu bebamwogerako. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala hatta atahumu nasruna okutuusa okutaasa kwange lwekwabajjiranga amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala nabataasa nga wa'ada alayhim ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala jalaganyisa lirusul walilmuminin Allah subhanahu wa ta'ala ngalaganyisa waka walladhina amanu nabo abakkiriza. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti mazima ddala nja kutaasiza ddala abaka bange walladhina amanu nabakkiriza fil hayati dunya mu bulamu n'obwensi wa yawma yaqumu al-ashhad nonnaku amazima gagenda okuyimirizibwawo. Ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala eri ababaka walilladhina amanu na Allah subhanahu wa ta'ala abalaganyisa okubeera nti abataasa hatta atahum nasruna okutaasa kwange lwekwabatuukangako n'agamba nti wala mubaddala kalimatillah tojja kusiŋŋana njawukana mugambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah najjukiza omubaka ti walakad ja'aka min naba'il mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oteekeddwa kimanye nti amawuli agakutuuseeko agakwata ku bannabbi abaakusookawo. Ekyaki mutegeezebwa mwekyo nga bamaze okukakasa nti baalimbisibwa era n'okikakasa nti baagumiikiriza amakubo singa oba olimbisiddwa naawe oteekeddwa okubeera ng'ogumiikiriza ng'abaakusooka bwe lyali ekkubo lyabwe era bwe yali enkola yaabwe. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu Ali Imran aya 10:86 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كما الله سبحانه وتعالى متكلم لتبلون في أموالكم مجن دكو جزيس رزب والدرا وكفن بينفن بأموين ممالي زموين Allah subhanahu wa ta'ala ekirayo ndagaano gyetulaganyisa Allah subhanahu wa ta'ala nti mbegezi omukkiriza bateekeddwa okubeera ng'afuna mulamu n'obwensi Allah subhanahu wa ta'ala yamulaganyisa omugezesa n'ensonga zajja kutegeezaako latubulawunna fi amwalikum mujja kugezesebwa mu byenfuna byammwe mu maali zammwe wa anfusikum lekummwe bennyini n'emyoyo gyammwe n'atugamba nti wala tasmauna kino mujja kusigala nga mukifunira ddala mujja kusigala nga mukiwulirira ddala min alladhina utul kitaba okuva mu abo abaweebwa ekitabo olubereberyerwammwe wa min alladhina ashraku ne bano abalina amasabo adhan kathira mujja bafunamu ebinyizo bingi mujja kusigala nga mbifuna mujja kusigala nga mbifuna emu ku bano obulaga nti omuntu omushiriku oba takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna avaamu ebinyiza abakkiriza avamu okunyiza ng'anyiza alladhina amanu eri abakkiriza mwana watu obula kubonero obulaga nti omuntu oyo simukkiriza. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala min alladhina utul kitaba min kabalikum wa min alladhina ashraku adhan kathira natugamba wa in tasbiru wemunaabeera nga mukumiikiriza watattaku ne mutya Allah subhanahu wa ta'ala fa inna dhalik min azmi lumur ekimu kubiraga obumalirivu bwo bw'obukkiriza bw'omuntu bumalirivu muntu akakasa nti yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala muntu akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa abakkiriza obbagazisa bino byonna ebabize tayinza kkankana walakin akimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala amugezesezza n'anoonya ekkubo limu Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti amujja mukigezo kyamutaddemu suratu Ali Imran aya 10:86 okunyizibwa kuno okuva mbakufaaru okunyizibwa kuno okuva ahlu lkitaabi alyahudi wanasara mwana watu tebisobola kukutukawo nkya ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala yabitulaganyisa nti tugenda kusigala nga tubafunamu okubeera nga batunyiza wa min alladhina ashraku n'abo abakuba ebitabo naba gatti ku Allah subhanahu wa ta'ala abaina masaba abunna bavamu binyizo eri abakiriza natukubiriza Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga tugumikiriza jali aya eri evuddeko walakad kudibat rusulu eri mu suratu al-an'am aya makumi asatu munya kala alimul khabir edamba Allah subhanahu wa ta'ala amanye byama amanye bulichonna eche kwese yagamba Allah subhanahu wa ta'ala وقال الملع من كونه إن لا نراك في ضلال مبين قال يا كون نوح عليه الصلاة والسلام ببامو لإنسا بامو غراكيبي غامبي بطالب رونج مابي ببامو كسوكي لنو بامو غاما انتوري مبوزي نين قاتا الله قاتمي سبحانه وتعالى وكجابا في الضلال إلى الحداية أبا جام مبوزي أبا زيروبش إريوب رونام كاكاد هاتيك ويمالك توسا مسج الله جام وانده أبا انتو الغناس المدرمون وناس السفهاء ما نوات تباسو سيبي قام نباتوكو قام النوح عليه الصلاة والسلام نتموانا واتو يمبزي الله كما سبحانه وتعالى قال الملأ من كونه با قام با ملأ مجميناك إن لا نراك في الضلال مبين مزمى فتقول با نقول يمبزي وبيرف اسواتي قام النوح لينك يكون ولابان تبانك الدني أجاب قامت يا قوم استغفروا ربكم وقال بلنهم ويجاب كبيرزو كبير أنت بدكو يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الله سبحانه وتعالى بمنا بابا ونجز جالي موانا واتوا جب سنواه إنه كان غفارا الله سبحانه وتعالى بمنا بابا ممز جالي أجاك سنواه جب رنما جب كمان أجاك كبرسل أجاك ونغر وكلمية نيسونغ نيجي وقامبا نيبو بابي كيسا نيبو قامبا نوح عليه الصلاة والسلام موانا واتوا يعرفوا بزي قال ما بانك وانا بغامبا يا قوم ابانك وليت بنا كان ليس بي ضلالك ابانك سلم بوزي يما بغامبا سبيا بوزي ولكن بغامبا حق من ربنا مزما ضب دل الله سبحانه وتعالى بغامبا مزما الله سبحانه وتعالى يعني مرين ان غبت وسافو نغامبا ولكني رسول من رب العالمين فمن دوزا مقبره كده إنما قام بسبي قام من تلكاء نفسي ولكن إني رسول من رب العالمين نمبك أتم الدواء الله سبحانه وتعالى أمر الزوء بتون دجلنا فكذبوه بعد لما سنقوم للنساء إلا قليلا وكجة كابة لنيو الله سبحانه وتعالى بيهونيا أبكر ذنوه عليه الصلاة والسلام نهي تفعل بيسيكا يتواتن سنة اليوم يقام الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وقفا لربك هاديا ونصيرا هذا ما الله سبحانه وتعالى بيت الله من نبي الله يمت له عدوا من المجرمين ام نبي وقفا بان توابون نفو تبكي ابون نفاب كسو كبي جامبيني بان نبي تبكي ابون نفاب وكسو كبي جامبيني ابا كريزا تمون تنقاف له فرصة ونوى التذكرة ما نبتك فلتي اجكسر قال جل وعلا يدام الله سبحانه وتعالى يدام الله سبحانه وتعالى أي نصف أجل كلهم بذلك جوجه لكم كجدا مفونز ويرنغ كجران رولا شاء الله تبارك وتعالى يدام الله سورة الأحزاب آية ينكاد ممويندا آية ينكاد ممويندا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى مروكم وقلقت جامعة جيتوايو جدي أمانا بأي الزهير بانا براندا مجتون بكمو نبو نبا كنانا نبج جامعة نقول نبانا برا مجتفيتو وكجاك موسى عليه الصلاة والسلام ينغا بي يولكو ناجين دا مكفاك يسود نغا تيه يامبلا نانا برا ومنابو نبانا نبوكم وقلقون في عربكا اتموتين صوان وطولي أفن نبوا عربكا اتموت جانو مشري موسى تاورا نبو مقلقين بتانو يساك برو سابون naye aba ajjemu engoyo yagenda nga naanaabira nga waliwo ekimusiikiriza oba ensonga tukimanyi obusiraamu omubaka yatugaana omukufe okubeera nti yeeyambulamu engoye naanaabira mu kitenga kitee tewaliwo ekimusiikiriza ng'abamukufe enkola yaffe obudde kasabuziba tuyimirira ku mbalaza etunaaba ku mbalaza tunaabira nga waliwo ekkuba amakuba abantu batambula
ajokubi wayinzana kulaba ngawali yatara mbere yonna omusilamu tebujikiriza ombaka sallallahu alaihi wasallam mwana watu yajigana yankula yaba nabbi baberanga nesoni baberanga bakiriza abazzo kutusomesa butwa omuntu bwatekeddwa okuwangala nga mulamu munsi muno nabutya bwayinza okutukira Allah subhanahu wataala amusange na Allah subhanahu wataala mwana watu amusiye. Musa yali anaaba Allah engoye zatumuza ku jinja Allah subhanahu wataala bikudratihi naalagira ejjinja neritambuza engoye zamu nga lizitwala abantu bali gyebakole gye bali. Musa alayhi salatu wassalam najja ng'aligoba ajaaliga abantu owange ejjinja gwe engoye zange engoye zange hatta buli atuka mukifukirwa baliwo abantu wali bali banaabira bonna baamulaba baga ti Musa omutuufu omusajja tayireko kamogo ngabo kennyini abaamwogera k'ebigambo Allah subhanahu wataala ateera baisiramu okubeera ng'ekigamba kimugjako nabo fabarra'ahu llahu mimma qaalu ne bakimugjako nfa kennyini nga tamaze katuwa oluvannyuma lw'okumulaba nenge kiba bakikoleki bakimukasuukirira Musa alaihi salatu wassalam kye kyokka tiwamwogerako kyokka baamugamba saahirun alim Musa mulogo nenge dogomwana wati be baali bazina nyo Firauna Musa bamala okujja n'asuma omuggo wansi ne guvaamu omusota n'ateeka omukono mu kimeme kye ne guvaayo nga mweri tukutuku Firauna yatuukira abantu banabagamba kyabaage inna rasulakum muayim yabagamba inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ombaka asumidde gye muli ono gumulaba mulalu kyabaage ebyo byonna nga abikola meseje eno agirinyamweddere abeere nga agiteekamu Musa Musa aleme genda maaso abantu bamulabeyo fomu yafomulalu kubanga kimanyiddwa amatu bonna nti omulalu tayogera bintu bikoleki bigambo bitegerekeka era ayina nsonga zayinza kuteeka abantu nebabeera nga bazikoleki nebabeera nga bazitwala. Yagamba Firauna nti Musa ono gumulaba mulogo Musa amaze okuteekawo ekyamagero kya Allah subhanahu wataala kyamuwa Firauna n'agamba abantu nti abange Musa ono gumulaba mulogo tukoze tutya n'abagamba nti erje bamugamba nti addeyo wa akhaahu wabaathu fi lmadaaini khaatirin tu addeyo tumale okwetegeka oluvannyuma ajja kudda nga tufunyewo ekifo ekigazi ayolese eddogolye naffe twolese mwana wattu yetuhira Musa teyali mulogo walakin unaasi lmujirimuun abantu banaboonesu ekigambo bakimusaako kyekyokka bamugamba alfasada fi lard Firauna yagamba dharuni aktulu Musa abange mundeke nzite Musa ono fal ndekulya ayo tarimu suratu suratu al-ghafir suratu ghafir insha Allah beeranga ojimbe kulya Musa yagamba Firauna yagamba alayhi al-'iz daruni aqtul Musa mundeke nzitani nzite Musa suratu ghafir namba 7 ana alayhi al-'iz ya gama antidharuni akutulu Musa mwondeke nzitani nzite Musa wali yadu urabba kari akore Allah subhanahu wa ta'ala akore Allah subhanahu wa ta'ala lawa abana akoreki oba anamutasa kamaroku laba aya no aya ya makumi ya bili kumukaga dama Allah subhanahu wa ta'ala ani muzombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebyali wo musira ky'obulamu bannabi Musa alayhi salatu wa salam n'obuzibu yafuna ngaatuusoobaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutuma wakaana Firauna tuno Allah yabimuza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye nga byali bigambo bya Firauna nga Firauna abigamba Musa alayhi salatu wa salam wakaana Firaunu dharuni aqtulu Musa abange mundeke nzite Musa walyadu rabbahu kala kore Allah subhanahu wa ta'ala labe obana mutasa inni akhafu nze Firauna nfunye okutya anyubadila dinakum nti Musa agenda kutuusa enzikiriza yammwe agenda kutuusa eddiini yammwe naye nga abantu eddiini kyabagamba Firauna bonna ali abamamira nga basinza ye yabagamba nti ala rabbukum laala kati atya nti Musa agenda kukibajjako okujja obeere nga bukolaki nga budiba naye kyakibalaga nti Musa agenda kubajja ku nkola entu abazze ku nkola ki ku nkola ekyamu n'abagamba inni akhaafu an yubadila dinakum au an yudhira fi al-ardi al-fasad oba Musa agenda kusiba obwonefu mu nsi agenda kusiga obwonoonefu mwana watu munsi, naye nga Musa Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma kutujja mbubuze okuza mu kitangaala, naye Firauna alayhi laim mwana tuyalaba wonsonga n'abaali awamu naye okasuukira Musa ekigambo ekinene bwekityo. Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min almujrimin waqafa bi rabbika hadiya wa nasura. Ratumaliza insha Allah tabaraka wa ta'ala tugambye tubuli nabiyyi na Allah subhanahu wa ta'ala yamutekerawo omulabe okuva mu bantu abononefu. Wakala ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wama yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nganyina kuwalaka engeri gye banyizibwangamu n'ebigambo byabo bye baayogeranga nga beesigamira Allah subhanahu wa ta'ala yajja aboogerako misebe enjawulo mu lafuzi nze ngenda okuleeta. Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako bonna ng'abakuŋŋaanyiza ebigambo byabwe era nga statimenti yabwe agifulumya bonna omulundi gumu. Suratu Ibrahim aya ya 12 10 ne 12 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nkyabaka bonna baagamba wama lana alla natawakkala ala Allah abange tuyinaki ekiyinza tugaana okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala okwesigamira era Allah subhanahu wa ta'ala waqad hadana subulana nga mwana watu yatulungamiza amakubo gaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yabawo bwannabbi yabawo busiraamu nabawo bwannabbi yabawo busiraamu nabawo okumanya waqad hadana subulana nga yatulungamiza amakubo gaffe wala nasuburanna tujja kugumiikiririza ddala wala nasuburanna tujja kugumiikiririza ddala ala ma abaitumuna kubuli kyonna mwana watu tebatunyiza nakyo kubuli kyonna tebatunyizamu tujja kugumiikiriza wa ala llahi falyatawakkali lmutawakkiluun era Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna anyiziddwa ngayagala kwesigamira gyateekeddwa okubeera nga yesigamira. Wabaraka llahu fikum wa jazaakum llahu khaira. Rasulu min rabbil alamin Musa yagamba ntuwabula ndekendi siri kirala okujjako walakinni rasulu min rabbil alamin. Nuhu nalagamba nti nimba
munkar azim jidda inda Allah subhanahu wa ta'ala abantu kibaita kumiliku nnimi zaabwe ti Allah aina omwana kigambo kinene nnyo. Allah kyagamba mu surati Maryam وقالوا اتخذ الله ماذا ولدا اها اي دقيقه جامد لقد جئتم شيئا ادى مفنى بنونجي لقد جئتم شيئا ماذا ادى بمعنى منكر عظيم جدا شبين يوشنين ماسوغا الله كوكيرا ويمكيو وبككنيزا الله مغامات ميتا في اليوم وانا songa tefe bitonde ogamba nti ino omwana ebeera izza kibe kiri kitiibwa ne maaso ga Allah kiba kyawansi oba omulaze ntasobola naye mwetaaga eri ekintu kyonna ekitali kituufu. Mwafunye bulungi barakallahu fikum kaitu kigenderere Allah n'atulaga obunene bw'ekigambo n'atubulira ku bitonde ebizite ennyo nga bijjula okweyuzaayuzaamu nga kiki ta'ziman lillah olw'okutya ekigambo ekyogeddwa era ebitonde ebyewuunye mutabani wa Adamu okuyisa ku lulimi lwe nti Allah ayina omwana. Ensi magulu omusanvu ensozi byonna biba ku bunkenke byeraliikirira nnyo takadu samawaatu yatafattaruna minhu ekigambo ekyo kyogera. Lwaki oluganda lwegenderezenga nnyo okwekkiriranya bw'ate mulirwana yandeetedde emmere ate mulirwana wange aye tukolaganya ebbanga ddene funa bulungi myaka tuli bamuliraana kati seeka nkole ntya ekyo nakyo kibuuzibwa ku kintu ekimenya wenzikirizayo orikogonizinge Qur'ani kyetatongozanga egendeza Oluganda aye todda mu kugiyiwa kibi eyo maali oba ogyonoonye ojja kufuna mu maaso ga Allah kola otya mugambi yamunange nti weebale naye nti amateeka genzikiririzaamu teganzikiriza kukola kantu konna kanjawulo ku lunaku nombo nange nkuza njaguza nti ye era bwe nkikola nti obusiraamu bambuvuddemu nyimune yewebali nti ni nkuru ya au tezijja kolagana mwicho ategwe kuidiyo mpa anashi nti anize neka kasanti zenna mazima kali dembiri oliye dembiri ogane ubeshi wala tukanyie ko buli omwale mekuleti da munne kijja kuba kirungi neto da mukugira kata abana kibi kali senga yagire setoliwo ondaba bulungi osange busanze bintu waka koroto jisule atojisule mmere ayinza kwa resemele mbiso banyama na chi kuna omuntu yenna omwetaavu yenna mwabo abali mu mbeera eyo gimuwe togeze okugirya wabula era sala amagezi omutegeeze munnange enzikiriza gyenna eyo obusiraamu tenzikiriza kukuza wadde okujaguza ku kigambo kyemugamba mbu Allah yazaaliddwa asi yazadde ayina omwana Allahu akbar bannange embuzi ezaala mbuzi si bwe kiri kizibu okuba nti ate Allah azaale mu kitonde kyatonze kyannaku nnyo oba okkakkanyiza nnyo Allah wama qadara llah haqa qadri oba tuwadde kitiibwa Allah kimujaamu era kyateekeddwa kubeera nakyo yensobola ki Allah anyiigira nnyo abaddu be ababeera mu mitwe efaananawe bwetyo naye munnanga abamu abalina amanya ag'ekisiraamu ng'ate eddiini yaabwe tebagisomye enzikiriza tebagimanyi osanga nga beetaba mu bikujjuko bwebityo nga banoonya essente oba banoonya okubeerawo obulamu bwabwe etali nnungi nekyokyo ngaofunze nnyo kikomezaawo kijja kiwanvuko nekirina obujulizi bungi manya ntyonoono kinene ekirala ekyokusaba ngende ku bibuuzo edduwa eno mbakubiriza tugiyisomenga Allah waakuleeteranga obulwadde bwonna bwakoze atya bwakuleetedde kagubeere mutwe nga gwewukuluma kuba tumanya bameka bannaffe Allah bayisiriza ku mutwe ne bakwata safaari tebaliiwo kyetugambye wano nti omutwe gumuluma aluma awo nga teyewulira bulungi mutwere bameka bayitirire alright naye edduwa eno gikozese etuyamba ki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kigambo si kitya gyetuli akya bulijjo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tewali asinzibwa mu butuufu okujjako gwe Allah subhanaka oli mutukuvu nnyo oli wa waggulu nnyo ku byonna ebikuteekebwako ebikupaatiikibwako inni kuntu min adh-dhalimin Allah wange nekakasako nti ndi mwavu mwana wattu abali azaamaanya emyoyo gyabwe ne batakola era ne batassa mu nkola byonna Allah we bw'olagidde edwe eno mbaka gamba nti innaha da'watu nabiyullah yunus kusaba kwa nabbi wa Allah ayitibwa yunus kweyakozesa wa huwa fi batni lhut walhut wen ekyenyakyo nga kiriddawa walhut fi maada fi lma fi dhulumaati lbahra ekyenyanja kiri mu nzikiza yennyanja wansi munda ate ye ali muto lwa kyennyanja naba nga ali fi dhulma za mirundi emeka ebizikiza bya mirundi emeka ekisooka kyekiriwa ekyekyennyanja kyalimu kiba kiri ekyokubiri kizikiza ekyaki ekyamazzi ekyo kyakubiri ekyokusatu ekizikiza kyennyini obuddi kiro mwafuna bulungi kati naada bihadhihi daawa yasaba kigambo kino gamba istacmala hadha addua yagamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah namwanukula kyenjagalako ekira kiki oba kitibwagamba ayuma muslimin daa biha fi maradihi 40 marra famata fi maradihi dhalik u'tiya ajru shahid wa in bari'a bari'a wa qad ghufira lahu jami'a dhunubi mushagadde bulungi bwino kitibonla tugende maaso ibuzo byamu insha Allah taala hadi mushagadde nagagandi omusiraamu yenna asaba ekigambo ekyo n'akiddingana ng'akyogera emirundi 40 ng'alwadde akyali muwadde naye akyasobola kukola ki okwogera n'akozesa edduwa eyo 40 times la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ogugum sibe kiri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ebiri watu naweza emirundi emeka 40 u'tiya ajru shahidi bwabanga afiridde mu bulwadde obwo, Allah amuwe empeera z'omuntu afiridde mu bato wakati waabo abakkiriza Allah mu butuufu n'abatamukkiriza. Mufunye bulungi? Ate bwabanga amususiza Allah mu bulwadde obwo amususizaamu, asuusibwa nga naye asonyiddwa ensobi ze zonna, kisaanogayalira ekigambo ekyo ngufunyeemu obukosefu bwonna. Terunoonya jjana si gye twagala. Faidan, tufeeyo ekigambo kino obeere nga okikwata edduweeru. Nkulu ya waggulu nnyo. Ne bwoba osaba busaba ebigambo byo ogisangamu ebeere included. Gambanga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tukikoma eyo aya Qur'an. Naye ng'ate edduwa saidi endala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Bwato nawekiwaba gamba hadithi erimu Al-Hakim fi isnadin sahih, obwesigamizibwayo butuufu tebuliko nfuufu yonna. Saagala ogayaali kagubeere musujja mutontono wadoga nti aze nagumanyiira mu buli mu emyezi esatu gujja kujja tomanya tosobola kwawula gukutwala nakutakola ki nakutagenda kutwala kagonawo ofunamu enkenyera kino kiddingane for the times ofune empeerezo wa barakallahu fikum. Naam, tugende mibuzo byomu
tematuka
oba
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuzo ekisooka era ekisookedde ddala wano onaabadde agamba nteeka nsaba Allah era nsaba Allah kyakubiri ekibuzo kikino ekyo kya hijja nga temugitusomeseza, mugisomesa bagenda Makka bokka. Sheikh yasomesezaako wano obaddeyo
insha Allah. Tewaliwo buzibu, ogwo nagwo musomo gujja kusomesebwa, tubalage n'obukulu bwayo ne biki ebyetaagisa. Naye abagenda e Makka ate obwetaavu buba bw'amaanyi nnyo mu kaseera ako. Ekyokubiri, emirimu gya hijja ginywera nnyo ng'ogenda gikola practical wali. Era hijja eyo gyemulaba twagisoma mu bitabo, naye bw'oba tonnabagenda physical gundi wali practice, bayinza n'okubuuza w'otandikira nga tojjukirawo. Olunaku olw'omunaana bwe tumala okuba ntutaddeko hiraami zaffe tulagawa, omala kituuka ntugenda Mina we tusula essaawa eyo. Mufuna bulungi? Olw'omwenda enkeera nitugenda wa? Tugenda mu Arafa. Enkeera Arafa tumaliza tulaga wa? Tujja Muzdalifa. Muzdalifa tusobola okujja kiro kimu kyokka kyokka ekyo nga tulondalonda amayinja. Enkeera tulina kubeera wa? Tulina kudda Mina. Muzdalifa ne Mina bifaana, tugamba biri kumpi. Katono ye Mina tugamba e masidi eno, Muzdalifa yo yawo. Kigamba era yingiragana, olina ensalo za Muzdalifa ne byo bifo. Kale Mina tukolawo ekimu nnaku ezo satu ogenda okusala ebisolo okuba ebiwaki andaba bulungi. Kati enywera nnyo ng'ogenda gikola practice n'obiraba etebenkera mu mutwe. Kale olwesi engeri gyoba togenda gikola mu kaseera kano, ndaba nti kisaana kuyigiriza bigambo bya mubaka nga atukubiriza atulaga obulungi bwayo n'obukulu bwayo n'empeera zaayo nekikyofuna mu bintu bwe bityo kwezi na biki ebigendwa. Kale mu mirimu egyo kino okwambala hirami bwe bityo kino kwetaga tujja kunywera mu bwongo obwo. Naye tekigaana tujja kufuna bisheekh wanaomu ateketeka omusomo ogwo abeere nga tijja esomesebwa era obeere nga ogitegeera bulungi. Neno faida gifune Kaaba w'olaba wiiri awo ge Makkati g'ensi. Okitegedde? Kaaba w'olaba wiiri ge Makkati gaki? G'ensi awo weeri. Allah ebigendwa bingi naye amanyi ddala kikirwa kyatugamba twetoloole ennyumba eyo nga tumutendereza Allah nga tumusaba. Twekira kyokolerawo kwetoloola gusoma ebigambo byo, gosomye Kulaani, oba osabye kyonna kyagala mu lulimi lw'otegeera. Tewabeera no nakabaane, tewabaawo na mwalimu nakulembedde, wabula obeera kiki? Ng'oli ku nsonga zo ozanjula eri Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fiikum.
Olusheka abuuza kibuzo kiwanvu naye nga aga sheikh imam singa aba mushiriku nze nga mumanyi temushiriku, naye nga musajja mumanyi ate nga nze ndi musitamyo mumanyi wokusoma mumanyi naye mushiriku. na yenga buliwasa ze swala sala naye obulange swala bwegwa zinjiddamu kubanga gwe muzikiti gwange sina walala kumpi wensalira ekisooka eswala eyo bwenjiddamu kiramuwakisa era bwebejjuma nenjula mu kutuba ye era nasaza oluvanyumaze nensala dduhuli banfunye empeera z'ejjuma
oba weekaluubiriza owooluganda era oba okoze bubi musajja nga olina obujulizi nti mushiriku tomuleka kulembera bantu era tasaana kubeera imaamu kitegeeza aba obuvunaanyizibwa oyinza okuga nti munnange kenaakijjayo era omusajja ajja kumanya nti nze nkoze ntya nze mulonkomye anjiseeko empalana etagambisa empalana eyo gigumire eyeddakiika nga busaba allah allah ajja mumukuwonya abasiraamu obawonye ekizibu okuba nti omushiriku yabakulembera gwe mumutima osime nti omusajja mushiriku oyo namusanga akola kintu gundi oba akola bwati nze nkimanyi nanobujulizi obwina kati banna obasigaza mu bizibu era ofuna omusango mu maaso ga allah naawe ebyokola byoddamu tebituuka paka lwonomala okugjawo munkar eyo lwaki allah muhadithi nabi yagamba sallwasalam lata'muranna bilmaruf walatanhawunna ani lmunkar mujja kulagira ddala kyonna kyonna ekirugama mpaka oteekwa kulagira kyonna allah kyatulagira ekirungi nomba kukyatuikiriza ate ziyiriza ddala ddala buli kyonna ekikyamu bwe takikola ekyo yagamba nti allah subhanahu wataala ajja tusaako eibonerezo tumusabe nga tatwanukula olw'ensonga efaanagana bwe kati wali munkar kibi kisinga shirku billah kale bw'obanga gwekitegedde aye nooba nti munnange tofuddeeyo kutegeeza bantu mbeera eyo boovunaanyizibwa bwodda wali noosaala mbu olwokuba otya akabenje ke osaale naye owona akabenje ke bw'onoogiranga oddaali ng'osaala eyo aa oba okoze bubi baganda bwoba tobalumiriddwa ng'awamu n'ekyo ettikiti tuyina kiki ettikiti tuyina eki kakati munnange oli agikwonoonere naam tolaba nti abakoze bubi lwekyo sijja kugamba nti sala yeetuuka olina omusango munene sala amagezi otegeza abavunaanyizibwa ensonga zituulwemu tomweraliikira weesigamire allah ogenda allah wange omusajja ono ngenda kumutegeeza abasiraamu bamumanye abeere nti obuvunaanyizibwa abuvwako naye ya rabbi ntaasa akabenjeke n'empalana gyananyisaako buli kyonna kyanjagaliza okizze ku ye kennyini kuba allah yagamba dda nti wala yahiiqu lmakru sai illa maatha illa bi ahlihi kale nno kyekigambo ekyo muganda kuba woli ensonga egikwate bwotyo wallahu alam otherwise tugamba nti ate bwensaala z'okuoli ate nze nsaale nzekka kubanga ate gwe muzi gwennawo gwokka gwokka ng'ate omusajja mukiriku omukiri tokulembera bantu akalkarim barakallahu
kikabuuza nti singa nsaba allah oba nensaba nti allah bwompa omwana omulenzi nja kusiba ennaku eza sunna musajja ku nnaku ezo baga ti amala kunzikiriza bwaŋŋaana nange nensaawo nensiba ku mpaka namulwa ntya
oba okoze ensobi era allah okusiba kutajja kukkiriza bwekuba nti okusiba kwakiyagalire mala kufuna lukusa okuva eri akuyinako obuvunaanyizibwa ye mwami wo oba bwekito bwekitambula naye kisuubira nti omwami ng'alimu akatya allah ayinza okugaana mukyala okusiba tolaba nti omukyala aba alina gamba balinamu obukkiriza kiba kiri toba nange okusiba tibakukolera mu riya okusiiba kukolerwamu bakabanda be nisiiba nnyo enjala yo egumiikirizika okusuubira saida mukyala wabagenda mungenda kusiiba olunaku lwenkya muleka asiibe kisuubira musajja nga limu akati allah yizamuga nti afaana tosiiba naye bwabaganyi nga yayinza okwetaaga olina kugonda ekiragiro kyekuba bwekityo amateeka bwe gagamba mpozi ekirala teweeyama allah banampa omwana omulenzi babanampa omwana omwana njabula bwene tobikola ebyo nabbi ekigaana wabula busabe allah kuba omwana omuwala oba omwana omulenzi gwobweyagala ajja mukuwa bwobanga omufunye mwebaze allah subhanahu wataala kyakkoledde naye so si kweyama nti nja kukola ekintu gwo nabbi ekitugaana sallallahu alaihi wasallam naye nga wobanga weeyamye ate oteeka obuteeka okutuukiriza mufuna bulungi bwe weeyama ekintu kyonna obwetteeka bwakyo oba obususu obwa bulijjo buli bwogayaala ku kyo allahu akbar ofuna omusango munene mukitegedde buluganda ofangayo nnyo beere nti okituukiriza ekintu ekyobaweyamu allahu alam
onaabuuza sheekh nti jihad erwanibwa abantu bafaanana batya bakikula ki balina imaani etya
jihadi erwanibwa abasajja abasiraamu abakkiriza obulungi ddala naye imaani tetulina kapima kwetupimira nti ene yono eri mukienda eri munkago eri munsambu wabula omusajja olwaba nti mukkiriza embeera ngaeyo nejjayo obuvunaanyizibwa ne bujjawo nga bwetagisa abakkiriza okubutuukiriza yonna tuteekwa buteekwa kuba nti butuukirize kasita ebeera nti ngambe nti ano kasita gamba tuba nti waka ngambe bwenti nina kyenjala okutuukako nti kibuuzo kyabuuze kyo naye omusiraamu bw'aba ng'akyasobola okuwaayo omusiraamu munne eri omulabe osuubira nti yatuusa okulwana jihaadi omusiraamu ng'asobola okuwaayo muganda w'omusiraamu eri omulabe waabwe bonna common enemy funa bulungi n'amuvaamu n'amuwa yaafune kiki weyatuusa okulwana jihaadi kati kambagereze kubalwana jihaadi mujjukira omusajja eyali akulembera Afghanistan Mulla Omar sajja ayina erisa erimu baamugamba nga mukulembeze tobukulembeze ojja busigalako emyaka gyonna nga gwokulembera tujja kuwa support abaamugamba omuwa support ebona abaganda ebafuga ensi kyokubiri tulinawo package eyiyo gwenga gwe personal package nam dola zino si mutwalo gumu seebiri wabula millions za dollars ensi yo ejja kuyambibwa oluyambibwa olw'enjawulo efune egambo y'obugaga ebitagambika kino kitugamba tugizimbe ebeere nga ebeerawo naefe tukwagalamu ekintu eki omusajja oyo gwe bayita gundi ne gundi gwe twagala baatugambye nti ali wano era omanyine waati gwe twagala yekka fekasitootukolera ekyo gwe ng'okola otya omusajja oyo yali omukulembeze yakkiriza abafaanagana bwe batyo bebalwana jihaadi abakulembeza Allah kyayagala ku byabwe ku personal interest abakomereza Allah kyeyalagira ku kiki ekyanaga nti aa sisobola Allah agamba bwati buli bwonoobeera bwoto nga Allah kyayagala kyokulembeza naye buzinabanga sente yakyali kato wetonaba kutuuka munanga oluganda tuwana nabo oluganda oli bw'abanga akyasobola okubika mukyala we oba omwana wategedde nfunye musiiba
jaki
munanga omwana
akali
naye kati ngenda mudoni nesimena wentandikira kuba nentambula emutwala ekindi alayamu munsawo yanga mawulu gantuuseo nga namu ekirinye kumi ezi n'olumirwa munno kiba kiri n'okwata omutwala n'ogumuwa oba ekitaano zonna zoba oyinamu naye nga omusajja oyo alimba bulimbi yatuusa oyo okulwana jihaadi kati kwebyo byoba opimirako naye nga oka kangambe ngamba mupolisi bagenyiza okuba tugamba bwe nti taqdimu mahabbat Allah ala jamii al mahab ekyokubiri ta'dhimu al amiru an nahi kulembezanga nnyo yenna bw'otuuka mu ddaala ng'okulembeza Allah kye yeetaaga okusinga ku birala byonna gwe by'oyagala.